Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev faol tadbirkor ko'krak nishonini ta'sis etish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorning to'liq matni bilan quyida tanishishingiz mumkin. Mamlakatimizda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholini ish bilan ta'minlash, respublikaning eksport salohiyatini oshirish va innovatsiyalar joriy qilishda o'zining munosib hissasini qo'shayotgan biznes vakillarini rag'batlantirish, shuningdek 2021 yil 20 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan o'tkazilgan ochiq muloqoti doirasida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida faol tadbirkor ko'krak nishoni ta'sis etilsin. Birinchidan, faol tadbirkor ko'krak nishoni ta'sis etilsin. Ikkinchidan, belgilansinki, faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan mamlakatimizda tadbirkorlikni rivojlantirish, ish o'rinlarini yaratish, innovatsiyalar joriy qilish, soliqlarni o'z vaqtida to'lash, mahsulot va xizmatlarni eksport qilish, yetuk mutaxassislar tayyorlash hamda biznesdagi muvaffaqiyatlari va ijtimoiy faolligi bilan barcha namuna bo'layotgan tadbirkorlar taqdirlanadi. Faol tadbirkor ko'krak nishoni har yili 20 avgust tadbirkorlar kuni arafasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti yoki uning nomidan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Raisi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbari, O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri, vazirlik, idora va jamoat birlashmalarining respublika organlari rahbari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qori Kengashi raisi, viloyatlar, Toshkent shahar hokimlari, shuningdek, bunga vakil qilingan boshqa shaxslar tomonidan tantanali ravishda topshiriladi. Faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirlangan shaxslar haqida har yili yilning eng ilg'or tadbirkorlari kitobi chop etiladi. Uchinchidan, quyidagilar: faol tadbirkor ko'krak nishoni to'g'risidagi nizom birinchi ilovaga muvofiq, faol tadbirkorlar ko'krak nishonining tavsifi ikkinchi ilovaga muvofiq tasdiqlansin. To'rtinchidan, Vazirlar Mahkamasi Savdo-sanoat palatasi bilan birgalikda faol tadbirkor ko'krak nishonlari va ularning guvohnomalari belgilangan tartibda tayyorlanishini, faol tadbirkorlar ko'krak nishoni bilan taqdirlangan shaxslar haqida har yili yilning eng ilg'or tadbirkorlari kitobi chop etib borilishini ta'minlansin. Beshinchidan, Moliya vazirligi har yili faol tadbirkor ko'krak nishonini berish, uni tayyorlash hamda yilning eng ilg'or tadbirkorlari kitobini chop etish bilan bog'liq sarf xarajatlar uchun Savdo-sanoat palatasining asoslangan hisob-kitoblariga muvofiq O'zbekiston Respublikasining respublika byudjetidan tegishli mablag'larni ajratish choralarini ko'rsin. 6-dan, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi va O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi bilan birgalikda faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirlashga bag'ishlangan tadbirlarni ommaviy axborot vositalari, internet va ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritish ishlarini tashkil qilsin. 7-dan, mazkur qaror ijrosini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbari Murzoqov zimmasiga yuklansin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.